Oletteko te valmiita siihen, että teidän terveystilannetta käsiteltäisiin mediassa?
En ole valmis siihen tai ylipäätään muiden henkilökohtaisten asioiden käsittelemiseen mediassa, että toimittajan, rivitoimittajan työ on siitä kiva, että vaikka on tavallaan julkisuudessa, niin ei tarvitse avata sitä muuta elämää.
Se on vaan niin kuin se nimi, mikä on julkisuudessa.
Niin, et sinä, niin sellainen työ minä.
Niin.
Joo, ei missään tapauksessa etenkään näin Hesarin YT-neuvottelujen jälkeisenä aikana. Pelkää paljastuksia elimistöstäni.
Mulle kyllä avoimuuden nimissä kävisi ihan hyvin, että kaikki tietäisi, mikä meikäläisen kondis on, mutta mä en tosi usko, että ketään kiinnostaisi. Se on niin kuin, se muodostuisin sinne ongelmaksi. Mutta sen sijaan presidentti Alexander Stubbin terveystilanne on tietenkin kiinnostava. Kanslia siis kertoi tällä viikolla, että tasavallan presidentti on käynyt useiden eri alojen erikoislääkäreiden testeissä, eikä esille ole tullut mitään, mikä vaikuttaisi hänen kykyynsä suorittaa tehtäväänsä. Tasavallan presidentin terveydentilasta siis annetaan lausunto joka toinen vuosi. Mutta me kuitenkin annetaan lausunto täällä joka viikko, myös tänään. Kuuntelet siis Lauantai-kerhoa, Helsingin Sanomien politiikkapodcastia, ja minä olen Emil Elo, ja täällä ovat kanssani Teemu Muhonen sekä Minna Nalpan-Toklu. Tervetuloa.
Terve.
Kiitos, moi.
Teemu, sä olit viime viikolla poissa, ja lukuisat ihmiset kyseli, että missä se Muhonen on. Tuollainen huomio varmaan hivelee.
Tuo on vähän sama kuin poliitikot sanoo, että kentältä on tullut hirveästi kyselyitä. Lähtee ehdolle, niin se tarkoittaa, että tuli joku yksi sähköposti. Niin mä veikkaan, että tämä on vähän sama, mutta kuitenkin, vaikka se olisi vain yksi, niin hivelee, kiitos hänelle.
Mutta siis sä valvoit viime vuonna tosi pitkään, tai siis edellisyönä nyt tätä, kun kuuntelee. Mä katsoin, että joku SDP-juttu oli torstain perjantaina yönä julkaistu 2:30 aikaan. Mikä homma? Miten meidän Tessi tällaiseen taipuu?
Niin, no joo. Tämä ei ollut uutistuottajan antama tehtävänanto, mutta mä siinä...
Joo, ei todellakaan. Mä
siinä illalla tuli huomanneeksi, että eduskunnan täysistunto jatkuu edelleen. Siis huomasin tämän joskus kello 23. Ja sitten pistin pari viestiä, että onko, kun kaikki puhujat oli SDPn edustajia ja aihe oli lakko-oikeuden rajoittaminen, niin pistin sitten viestiä, että onko nyt viivytyskeskustelu käynnissä. Ja kävi nopeasti ilmi, että kyllä viivytyskeskustelu on käynnissä. Eli SDP oli järkännyt tällaisen klassisen filibusteri-pikkuoperaation, jossa ne samat edustajat kiersi siellä salissa vuorotellen pitämässä puheenvuoroja toisilleen samasta aiheesta, jotta se keskustelu ei päättyisi. Tällä tavalla voidaan viivyttää eduskunnassa asioiden käsittelyä, koska kansanedustajilla on rajoittamaton puheoikeus. Niin sitten mä ajattelin, että no, nyt kun mä oon kerran tätä tässä valvonut ja kuunnellut, niin tehdään nyt sitten uutinenkin tästä. Soitin vielä siinä joskus yhdeltä yöllä sitten eduskuntaryhmän varapuheenjohtajalle Kim Bärille, joka tosi vastasi vasta jollain kuudennella yrittämällä. Ja sitten sanoi, että sori, että hän ei huomannut, että hän oli puhelin tällaisessa yömoodissa, kun ei hän odottanut, että kukaan soittaisi tähän aikaan.
Aha, siellä ei oltu valveilla. Demokratia soittaa.
Niin, Kim Bärri oli siis pitämässä itse niitä puheenvuoroja siellä salissa. Ja hän sitten sanoi, että tietenkään kyse ei ole viivyttämisestä.
Ai, tietenkään.
Ei vaan siitä, että he halusivat kääntää kaikki kulmat tästä tärkeästä aiheesta. Ja siinä todella käännettiin kaikki kulmat. Mun lempikohta oli, kun Aki Lindén alkoi siteeraamaan Jorma Lehtimäen väitöskirjaa vuodelta 1993. Mutta siis tosiaan tämä oli tällainen yö ja ei tämän operaation lopputulos sen kummempi ole kuin, että se keskustelu sitten keskeytettiin, niin sitten sitä voidaan jatkaa vasta vapun jälkeen, jolloin on seuraava niin kuin pitkä täysistunto. Tämä voi viivästyttää näiden lakkorajoitusten hyväksymistä eduskunnassa ehkä muutaman päivän.
Ehkä tämä oli julkisuustemppu.
Niin, tämä oli tällainen.
No mutta nyt kuuntelijat tiedätte myös meidän työajoista vähän enemmän, mutta mennään päivän pääaiheeseen. VM julkaisi valtion taloutta koskevan raporttinsa tällä viikolla ja sehän oli monestakin tulokulmasta mielenkiintoinen sana, mitä täällä aika usein toistetaan. Pääpointit siinä varmaan oli, että talous ei kasva tänä vuonna lainkaan ja hallituksen menoleikkaukset sekä veronkorotukset heikentävät tänä ja ensi vuonna talouskasvua 0,5%. Vielä viime joulukuussahan VM ennusti talouden kasvavan tänä vuonna 0,7%, mutta nyt sitäkään ei ole siis tapahtumassa. Aikamoisia madonlukuja, eikö?
Kyllä, joo. Mutta siis näiden madonlukujen keskellä musta oli tosi viehättävää optimismia se, että VM-tiedot oli kuitenkin niinku otsikoitu, että talous nousee taantumasta. Ja alussa heti siis kerrottiin, että miten taloustilanne alkaa kohentua. Mutta nämä kasvuluvut ensi ja seuraavalle vuodelle on kuitenkin aivan umpisurkeet edelleen. Ensi vuoden kasvuksi valtiovarainministeriö ennustaa siis 1,6% ja seuraavalle 1,5%. Eli se vaan siitä hidastuu sitten 2026 ja siitä eteenpäin. Niin eikö nämä nyt ole kuitenkin tosi huonoja lukuja?
Niin vanhassa, niin sanotussa vanhassa maailmassahan nämä olisivat ihan surkeita lukuja.
Niin.
Mutta jotenkin tämä viimeisen 15 vuoden maailma ja Suomi on ollut sellainen, että joku 1-2% kasvu on silleen kohtalaisen hyvä. Niin. Ja sitten on noususuhdanne, kun on 1,5% kasvua.
Champagne auki.
Et ei nämä yllättänyt nämä luvut heikkoudellaan. Siis siinä mielessä, että muilta ennustelaitoksiltahan on tullut aika saman suunta siitä.
Nordea taisi samana päivänä julkaista samanlaisen.
Oliko vielä heikompi tälle vuodelle heillä. Mutta joka tapauksessa, niin joo, ei ole hallitukselle hyviä uutisia taaskaan.
Hallituksen yksi pääviestihän on ollut velkaantumisen taittaminen ja VM sanoi, että hallituksen toimet kyllä hidastaa velkaantumista, mutta aika vähän, koska näillä näkymin velkasuhteessa BKT:hen on vuonna 2028 noin 84%. Ja ilman näitä sopeutustoimia, mitä nyt siis tehdään, niin Suomen julkisen talouden velkasuhteessa BKT:hen olisi lähempänä 90% samana vuonna. Mainittakoon, että EU:n tämä niin sanotusti sääntöraja on 60%. No nyt tässä tuli paljon prosenttilukuja ja monet kuuntelijat varmaan vähän ymmällään näistä lukemista ja niiden merkityksistä. Että voisitteko nyt vähän selventää, että mitä nämä niin kuin tarkoittaa, nämä velan suhde BKT:hen? Miksi tästä pitää olla huolissaan?
Niin tavallaan se, että onko se just jonain vuonna, onko se 84% vai 90%, niin se ei ehkä sinällään ole se ratkaiseva asia. Kukaan meistä ei tiedä, että mikä just tietty prosenttiluku on Suomelle sellainen, että yhtäkkiä me ei vaikka saatas markkinoilta järkevä hintaista lainaa, vaan se on enemmän se tavallaan käyrä,
niin.
että nouseeko se velkasuhde jatkuvasti, että lähestytäänkö jatkuvasti jotain pistettä, jossa sitten Suomen julkinen talous ajautuisi oikeasti ongelmiin. Ja no en mä tiedä, että hidastaako nämä toimet aika vähän vai jonkin verran kuitenkin, että kyllähän toi nousu olisi vielä nopeampaa sitten ilman näitä toimia. Että samassa tilanteessa ollaan, että ei tässä Suomi ei ole joutumassa mihinkään konkurssiin niin kuin lähivuosina tai vuosikymmenen
niin näillä tiedoilla.
Näillä tiedoilla niin, mutta edelleen näistä hallituksen ponnisteluista huolimatta, niin se tavallaan iso näkymä on sellainen, että se velkaantuminen tulee jatkuu, että ikään kuin tämä ikääntyvän yhteiskunnan julkinen talous on edelleenkin näillä tiedoilla ongelmissa.
Niin.
Ja sitten noista EU-säännöistä kannattaa ehkä niin kuin mainita se, että viime vuonna noin puolessa EU-maista se 60% raja ylittyi, että Suomen lisäksi liikaa velkaa oli myös muun muassa Saksalla, mutta siis toki Suomi oli Pohjoismaista ja ehkä Pohjois-Euroopankin maista ainut, jotka oli niin kuin siinä tuossa porukassa. Että
joo, ja ehkä tuo 60% raja alkaa olla jo tietyllä tavalla vähän mennyttä niin. maailmaa, että kun sen on niin monet valtiot ylittänyt jo niin pitkään, että vaikka se siellä niin kuin pysyy, niin nythän näissä uusissa säännöissä niin on tietyllä tavalla uudenlaisia mekanismeja, joissa puututaan siihen, että kuinka paljon se velka kasvaa. Että se on ehkä se, mitä Suomessakin tullaan.
Se kulmakerroin on relevantimpi kuin se absoluuttinen prosentti.
Ja kyllähän se kulmakerroin nyt tuossa vähän niin kuin loiveni.
Mut kyllä tässä nämä ei ole vielä, tai siis en itse tarkistanut näitä lukuja papereista, mutta näin kuulin hallituksen sisältä, että onhan tässä sekin, että jos korkotaso pysyy tällaisena tai vaikka nousisi, niin kyllähän nämä valtionvelan korkomenot alkaa sitten olla jo ihan oikeasti aika merkittäviä. Niin hallituksen sisältä sanottiin, että vuodelle 2027 tai 2028, kun valtio ottaisi velkaa nyt uuden ennusteen mukaan vieläkin sen noin 7 miljardia euroa, niin siitä muistaakseni 4,4 miljardia selittyisi valtionvelan korkomenoilla.
Mm, tässä eli moni siis riski on realisoitunut.
Niin, että kyllähän tämä jo vaikuttaa se, että Suomellakin on jo verrattain niin kuin suht paljon velkaa, kun nämä korot ei enää ole niin matalat.
Tässä on myös hallituspuolueet ehkä tullut vähän sellaisen realismin kanssa tekemisiin, kun heidänhän kampanja esimerkiksi kokoomuksella oli tämän velan niin kuin taittaminen ja niin kuin nyt täytyy lopettaa velaksi eläminen, niin eihän sitä viestiä ei ole hirveästi muisteltu kokoomuksessa viime aikoina.
Niin, kyllä se on ehkä yksi, tietysti niin kuin vaalilupauksia ja tällaisia sloganeita, ainahan niitä löytää edestään. Mm. Mutta kyllä tämä on ollut varmaan kokoomuksessa ajatellaan, että heidän niin keskeinen lupaus ennen viime vuoden eduskuntavaaleja oli se, että nyt tämä niin kuin holtiton rahan käyttö loppuu. Ja hallitushan kiistämättä on kyllä muuttanut talouspolitiikan suuntaa ihan merkittävästi, siis vienyt sen menojen lisäämisestä tuntuvaan menojen supistamiseen ja nyt myös verotuksen kiristämiseen, mitä myöskään Marinin hallitus ei tehnyt. Mutta silti jos ne velkaluvut on sellaista jotain 10 miljardia vuodessa tai vaikka sitä 7:ääkin, niin ei niin kuin, eihän siellä henkseleitä pääse paukuttelemaan, että tänä vuonna otetaankin vaan 8 miljardia velkaa, että olisi ottanut 10.
Niin sitten on aika vaikea myydä kansalaisille, niin. Ehkä sitten kuitenkin, vaikka siis faktisesti he ovat kääntäneet sitä suuntaa, mutta ei sitä ole helppo myydä.
Niin, etenkin kun kokoomuslaiset itse, myös perussuomalaiset, niin viime kaudella puhui jatkuvasti siitä, että kun tämä hallitus ottaa 40 miljardia euroa velkaa, tämä Marinin hallitus, niin sitten sen jälkeen, että jos he itse ottaa 40 miljardia, niin sitten kun sä alat siinä selittelemään, no mutta tämä on eri juttu kuin me kyllä sitä ja tätä ja niin. Niin eihän se oikein toimi.
Eikä kansalaiset ymmärrä sitten, niin sinne summat alkaa olla niin isoja ja sitten niin kuin tapahtumia on niin paljon, niin se kokonaiskuva ehkä vähän hähmenee siinä. Että. Huomasitteko te muuten, että tuossa ainakin X:ssä mä huomasin, että oppositiosta muutama poliitikko alkoi vähän nälviä näitä hallituksen menoleikkauksia ja veronkorotuksia, että kun ne VM:n mukaan leikkaa talouskasvua. Onko tässä nyt tämmöinen loppukevään poliittinen tarina kirjoitettu, että tämä on se, millä oppositio lähtee hyökkäämään?
No en mä kyllä tiedä, mitä vasemmisto-oppositio on nimenomaan vaatinut ja ehdottanut veronkorotuksia menoleikkausten sijaan. Toki ei tämmöisiä veronkorotuksia ehkä, mutta nimenomaan tulopuolestahan nyt tässä on puhuttu vasemmistossa.
Niin, mutta kyllähän nimenomaan tässä arviossa siitä, kuinka paljon nämä sopeutustoimet leikkaa sitä talouskasvua, niin se arvonlisäveron kiristäminen ja nämä veronkorotuksethan on siinä ihan keskeinen. Mm,
totta kai.
Että kyllähän oppositio myös, ainakin musta se näyttää siltä, että ne vähän niin kuin muuttaa tässä tarinaa samalla. Et nyt sitten ensin oli se, että leikataan tai sopeutetaan liian vähän ja kiristetään veroja liian vähän ja nyt tekee SDP Antti Lindman sanoo, että ei nämä niin toimet riitä. Mutta sitten samaan aikaan voidaan kuitenkin sanoa, että te leikkaatte talouskasvua. Ja joo, se on niin totta, mutta mikä olisi se tapa sopeuttaa siis leikata ja kiristää veroja ilman, että se heikentää talouskasvua? Et kyllähän nämä lähtökohtaisesti nämä toimet jonkin verran sitä talouskasvua heikentää.
No se on oppositio ja meidän median pyhä oikeus aina arvostella.
Niin, joo, näin se on.
Mä en mietti tältä viikolta sellaista näitä niin sanottuja datapisteitä, mitä aina välillä täälläkin ollaan pohdittu.
Sä pohdit niitä.
No mä pohdin niitä aika paljon, joo. Mutta siis tällä viikollahan tuli Euroopan noita taloustilastoja julkaistiin ja niiden mukaan euroalueen talous on todella vahvassa vedossa, tai yllättävänkin vahvassa vedossa, sanotaan näin. Ja palveluiden ostopäällikköindeksihän oli aika korkealla, se kulmakerron on niin kuin nouseva. Ja mä siinä sitten tällaisena keskivertotalousajattelijana rupesin pohtimaan, että nämä on kyllä Suomelle aika huonoja uutisia, koska tällaiset uutisethan voi alentaa sitä EKP:n halukkuutta madaltaa ohjauskorkoa ensi kesänä, niin kuin ollaan nyt markkinoilla ajateltu. Ja se on niin kuin Suomen taloudelle erittäin huono tilanne, koska meillähän nimenomaan, kun asuntovelalliset on sidottuja Euriboriin ja sitten meillä se inflaatio ei ole ollut niin korkeaa, niin Suomihan aika moni perustaa omia talouspäätöksiään tällä hetkellä sen varaan, että EKP laskee sitä korkoa kesällä. Ja mikäli näin ei nyt sitten tapahdukaan, niin kuin datapisteet vinkkaa, että vois käydä, niin eihän se, sieltä ei niin kuin ole tulossa sitä pelastavaa enkeliä. No tämän pitkän horinan sisälle sisältyy joku oikea ajatuskin, että miten te näette niin kuin tällaisen resilienssin Suomella tällä hetkellä? Koska eihän niin kuin me eletä missään tyhjössä, niin kuin että uusia tapahtumia tulee koko ajan. Voi käydä ihan mitä vaan, tulee yllätyksiä. Niin miten veitsenterällä tämä Suomen talous tällä hetkellä on? Kestääkö se uusia huonoja uutisia?
No mä en tiedä, onko Suomen, ehkä liioittelu sanoa, että Suomen talous on veitsenterällä.
Niin, no hallituksen viesti on se.
Mutta niin, ja tää, tavallaan tämä hallituksen missiohan tässä on pikkusen niin veitsenterällä koko ajan, että jos ajatellaan tätä EUn alijäämämenettelyyn, eli niin sanotun tarkkailuluokan välttämistä, että vaikka se nyt ei ole suuren suuri asia, että sinne jouduttaisiin noin niin kuin käytännössä, niin hallituksellehan se olisi kamala imakotappio. Ja nyt tässä tuoreessakin ennusteessa, kun nyt ne rajat on niin, että tänä vuonna tämä julkisen talouden alijäämä suhteessa bruttokansantuotteeseen, niin se pitäisi saada painettua niin kuin ihan maks 3,5% ja ensi vuonna 3%. Niin nyt siinä ennusteessa se on tänä vuonna 3,5 ja ensi vuonna vähän alle 3. Että tavallaan ne puskurit siihen on todella pienet, että jos taas tämä talouskehitys meneekin pikkusenkin heikommin kuin on ennustettu, niin aika nopeasti ne viitearvot voi ylittyä ja sitten on tietysti mahdollista, että sinne alijäämämenettelyyn jouduttaisiin. Se ei tarkoita, että Suomen talous olisi veitsenterällä, mutta kyllä se hallituksen tavallaan poliittinen imago tässä mielessä voisi ehkä olla.
Niin heidän poliittinen pääomansa ehkä sidottu aika pitkälti siihen, että joutuuko Suomi EU-tarkkailuluokalle vai ei.
Niin, he on itse sen nyt aika vahvasti siihen sitonut.
Mm. Mutta sä kysyit Emille, että voiko Suomelle käydä oikeasti huonosti, niin totta kai Suomelle voi käydä oikeasti huonosti vaikka kuinka monella tavalla. Täällä on sota Euroopassa yms pientä,
niin.
Mutta siis te puhutte nyt vähän ihan ikään kuin tavallaan eri asiasta, mutta mua itteeni pohdituttaa enemmän tässä sillä tavalla niin kuin iso kuva, että mä mietin tätä koko meidän niin kuin yhteiskuntamallin mahdollista muuttumista, että ja esimerkiksi niin kuin veronmaksuhalukkuuden vähenemistä ja miten se niin kuin tavallaan mahdollisesti sit muuttaa sitä koko meidän niin kuin tavallaan yhteiskuntamallia. Et jos kaikista näistä kansalaisen arjessa näkyvistä palveluista koko ajan leikataan ja sitten meidän rahoja ei vaan saada tavallaan riittämään sellaiseen hyvinvointiin, mihin ollaan totuttu, niin mihin se johtaa? Ja kun käsittääkseni kuitenkin niin kuin oikeistoon myöten Suomessa kaikki puolueet on kannattanut tällaista niin kuin hyvinvointiyhteiskuntaa tai tämmöistä niin kuin mallia, niin mitä se tarkoittaa, jos keskiluokka ei enää saakaan rahoille vastinetta? Mä pohdin niin kuin tällaisia asioita, mutta tämä on tietysti tosi iso muu keskustelu.
Niin, se on tietysti iso ja tärkeä kysymys, että ehkä niin kuin mittakaavoissa niin vielä nämä leikkaukset ja veronkiristykset vähättelemättä niitä, niin ne ei ehkä vielä niin kuin mullista tämän hyvinvointiyhteiskunnan perusteita sillä tavalla, mitä Minna tässä kuvasi. Mutta jos joudutaan se kierteeseen, että tällaisia paketteja aletaan tekemään niin kuin vuodesta ja hallituskaudesta toiseen, niin eipä siinä kauaa mene, kun aika paljon tämä systeemi on jo muuttunut ja sitten niin kuin ihmiset voi niin kuin kysellä vähän, että hetkinen, mikä systeemi tämä onkaan, että eihän tämä hyödytä mua enää.
Niin, mä mietin esimerkiksi kaikkia niitä uutisia, mitä nyt saadaan päiväkodeista ja kouluista ja siis ei liity nyt näihin leikkauksiin, jotka nyt ei ole vielä astunut voimaankaan, mutta siis nämä aikaisemmat ja päivystysten ruuhkautuminen ja vanhustenhoidon niin kuin heikentyminen ja tavallaan ei pelkästään nämä leikkaukset, vaan se, mitä tässä nyt tapahtunut viime vuosina ylipäätään.
Niin, onhan Suomi varmasti niin kuin erilainen vaikka pari vuoden päästä, kuin mitä se oli pari vuotta sitten niin kuin hyvinvointiyhteiskunnan näkökulmasta. Ja onhan niin kuin, on se ehkä vähän sellainen meidän keskiluokkainen ajattelu, että Suomi voi muuttua, mutta koska onhan niin kuin nytkin nämäkin leikkaukset osuu todella moneen pienituloiseen, ja heidän niin kuin tavallaan se arki on nyt on jo muuttunut, että se palvelulupaus hyvinvointiyhteiskunnan puolelta on niin kuin jo heikentynyt ehkä. En tiedä.
Niin ja sitten tässä tavallaan, nyt kun kehysriihen alla käytiinkin keskustelua just vaikka eläkkeiden leikkaamisesta, jota valtiovarainministeri piti.
Lähinnä me taidettiin käydä sitä
lauantaina. No ehkä, sitä käytiin ja on itse joskus aikaisemminkin tullut käyneeksi. Niin jotkut kommentoi sitä niin, että tämä on ikään kuin tällaista, tässä tulee tällaista, rakennetaan sukupolvien välistä vastakkainasettelua. Niin mun mielestä taas tämä on enemmän niin, että tässä ollaan tilanteessa, jossa tietynlainen sukupolvien välinen NS-vastakkainasettelu voi rakentua, jos vaikkapa työikäiset keskiluokkaiset ihmiset alkaa olla silleen, että nämä koulut ja päiväkodit ei niin kuin toimi enää yhtään, että miksi meidän kaikki rahat menee noihin eläkkeiden maksamiseen. Sehän on, siitähän tässä tavallaan ikääntymisessä on kyse, että kun demografia on tällainen, niin kun pienempi jengi kantaa ikään kuin suuremman taakan sitten siitä passiivi väestöstä näin niin kuin taloudellisesti, niin tällaisiin tilanteisiinhan se johtaa. Ja sitten siihen tulee tämä poliittinen ulottuvuus, että sitä äänestetään vaaleissa, ja sitten ne, kuitenkin ne eläkeläiset, jotka on siellä tavallaan saamapuolella, niin niillä on kuitenkin hirveä äänestysvoima. Ja nämä on niin kuin aika, niin kuin musta tässä syntyy aika mielenkiintoisia ja vaikeitakin tällaisia dynamiikkoja.
Mm. Ja tämä myös, siis on, mä aina välillä pohdin, kun onhan tämä niin kuin ollut nähtävissä 2000-luvun alusta saakka, että niin kuin, että tämä demografia muuttuu tällaiseksi. Niin miten tätä ei ole, niin kuin, järjestelmää ei ole vaan voitu muuttaa aikaisemmin?
No kun aina silloin on vaan aina sanottu, niin, että poliitikot on vaan sanonut, että me tehdään näitä kasvutoimia. Mm. Ja siis sehän on siis sellainen, että on vaan toivottu, että tulee joku uusi Nokia tai jotain, että aina ennenkin tämä homma on hoitunut. Että kyllä se taas hoituu ja sitten samalla sanotaan, että tehdään vähän kasvutoimia tai jotain tällaista. Että niitä vaikeita keskusteluja, näitä vaikeita kysymyksiä, niin niitähän on tietysti kartettu viimeiseen asti, minkä mä tietyllä tavalla ymmärrän. Mm. Mutta olisi ehkä ollut hyvä, että jotain niistä olisi pohdittu aikaisemminkin.
Tämähän on ihan sama kuvio niin kuin vaikka ilmastonmuutoksen kanssa. Niin kuin kaikki on nähnyt niin kuin vuosikausia, että mitä tulee tapahtumaan, mutta niitä päätöksiä on vaan tosi vaikea tehdä ennen kuin on niin kuin, että sellaisiin niin kuin pistemäisiin yllättäviin iskuihin, niin kuin vaikka pandemia on jotenkin paljon helpompi sitten yhtäkkiä, niin kuin jes, nyt me niin kuin tehdään kaikkemme ja näin. Mutta tämmöiset hitaat katastrofit, niin näihin on vaikeampi poliitikkoja.
Tässä julkisessa taloudessa on vielä se, että tämä on kuitenkin helpommin täältä Suomesta niin kuin päättäjien hallittavissa tämä julkinen talous, kun taas ilmastonmuutos on vaikka kysymys, joka on
niin
kuin yhteinen maailman ja kaikissa valtioissa. Sitten on helppo ajatella, että no ehkä noin muut sit hoitaa sen. Siis se on vähän sama kuin, että se uusi Nokia tulee.
Mutta hei, tapahtui tällä viikolla muutakin. Nimittäin Suomen oikeusvaltiota murennettiin. Vai murennettiinko? Tämä loistava tuplakysymys nousi esille, kun sekä HS että IL uutisoivat vuorotellen oikeusministeri Leena Meren toimista. Meri on muun muassa vesittänyt lakiesityksen tuomioistuinten ja syytteen riippumattomuudesta, hajottanut rasismirikoksia käsitelleen työryhmän sekä jarruttanut holokaustin kriminalisointia. Nyt pieni disclaimer, mainittakoon, että kansliapäällikkö Pekka Timosen mukaan Meri ei ole vesittänyt lakiesitystä tuomioistuinten ja syytteen riippumattomuudesta. Mulle tuli mieleen se Tintti-meemi, missä kapteeni Haddock pohti, että huh, mikä viikko. Ja sitten Tintti vastaa sille, että mutta on vasta keskiviikko.
Niin.
Mitä mieltä, Leena Meri?
No, aika
hurja viikko.
Eikö tämä aika tyypillistä, että jos jostain poliitikosta tulee ikään kuin yksi negatiivinen paljastus uutinen, niin sitten helposti vähän niin kuin haistetaan verta ja siitä liepeiltä niitä alkaa tulla sitten useampia. Ja sitten ministeri voi joutua tällaiseen vähän niin kuin kierteeseen. Mun mielestä nyt, kun tätä loppuviikosta nauhoitetaan, niin se kierre siis näytti kyllä katkeavan. Ja varmaan yksi syy siihen oli se, että nämä uutiset, niin näissä ehkä sellainen niin kuin savuava ase puuttuu, että mitä se Meri on niin kuin ihan konkreettisesti tehnyt tavallaan tuomittavasti. Ja sitten, kun tuli tämä ylimmän virkamiehen Pekka Timosen lausunto, jossa hän siis puolusti voimakkaasti ministeriä ja sanoi, että päinvastoin se on esimerkiksi tätä työryhmää tästä tuomioistuinten riippumattomuudesta niin ikään kuin tukenut tai auttanut, niin musta tuntuu, että siihen tämä poliittinen myllytys sitten vähän niin kuin päättyy.
Mm. Niin, siis eihän ainahan se, että poliitikko tekee, se ei ole aina uutisoinnin arvosta, että jos, niin kuin, vaikka hän ei tekisi mitään väärin, niin se voi silti olla uutinen tavallaan. Että eihän tässä Merenkään kysymyksiin taisi olla se, että jotkut virkamiehet ja poliitikot oli vähän eri mieltä, niin sehän on uutinen silloin.
Kyllä, just näin. Mutta että se keskustelu, mitä oppositio kävi alkuun näiden uutisten jälkeen, oli paljon sitä, että perussuomalainen ministeri on tässä niin kuin romuttamassa oikeusvaltiota, että et se keskustelun sävyhän oli hyvin vakava ja kysyttiin, että miksi kokoomus ja RKP katsoo tätä vierestä. No sitten alkoi selvitä, että itse asiassa kokoomus on näissä asioissa aika paljon samoilla linjoilla kuin Leena Meri, että se ei ole mitään tällaista, niin kuin sellaista ministerin sooloilua ainakaan kaikissa näissä keisseissä, vaan että tässä on enemmän kyse tämän hallituksen yhteisestä linjasta.
Joo, mäkin soittelin kokoomuslaisten kanssa sitten tällä viikolla ja siellä suhtauduttiin hyvin rauhallisesti ministeri Meren toimintaan, eikä mitään suuria railoja ainakaan ollut näkyvissä. Mutta semmoinen pieni datapiste sieltä nousi ilmoille, että parilta kokoomuslaisilta tuli sellaista viestiä, että nyt voisi olla ehkä hyvä paikka julkaista edes jossain vaiheessa sen yhdenvertaisuusohjelman toimenpiteet. Ja mä muistin itsekin, että totta. Et tässä alkusyksystähän tai viime syksynähän julkaistiin tämä tiedonanto, mistä piti tulla jonkinnäköinen ohjelma, niin missä siis kerrotaan, miten tätä tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta edistetään, niin en mä ainakaan nähnyt sitä.
Mutta se ei ole, ellei Teemu tiedä tätä paremmin, niin ei sitä ole, siis ei sitä ole vielä, että me, hallitus on järjestänyt semmoisen pyöreän pöydän keskustelun ja ystävämme Suomen tietotoimiston avustuksella olemme siis Helsingin Sanomissakin raportoineet, että Orpon hallitus käynnistää rasismin vastaisen kampanjan touko-kesäkuun vaihteessa. Ja on tulossa rasismin vastainen toimenpideohjelma, joka pitäisi hyväksyä toukokuussa valtioneuvoston periaatepäätöksenä.
Okei.
Eli ne on vielä ikään kuin siellä
putkessa.
Mun kiinnostus siihen tiedonantoon lopahti sillä hetkellä, kun kerrottiin, että sellainen tulee. Se sitten tuntui jotenkin niin sellaiselta mälsältä tavalta yrittää vaan luikerella ulos siitä kriisistä. Ja tuli tässä muuten mieleen sekin, että jos nämä Leena Merta koskevat uutiset olisi tullut viime syksynä vaikka, niin hallitus voisi olla aika tulisilla hiilillä, kun se olisi ikään kuin se akuutti kriisi olisi ollut vielä päällä. Nyt kun se on silleen siinä ehtinyt sammua, niin tämä ei sitten nostattanut ehkä niin suurta aaltoa tai liekkiä, mitä metaforaa nyt haluaa käyttää.
Mm. Ja tähän loppuun, koska tämä on siis lauantai-kerho, missä me rakastetaan välillä spekuloida. Täällä me saadaan toisin kuin lehtien sivuilla ehkä. Täällä jotenkin kynnys on matalampi tällaiselle spekulaatiolle.
Paitsi, että mä en aio kyllä spekuloida. Mutta spekuloikaa te.
Sä et suostu spekulaatioon.
Mä haluan vielä tuohon äskeiseen sanoa siinä, että jotta ei synny kuuntelijalle kuva, että ei me otettaisi niinku oikeusvaltiota vakavasti, niin tietysti jos on siis epäilyksiä siitä, että oikeusvaltiota pyritään murentamaan vaikka jonkun ministerin toimesta, niin kyllähän sellainen on siis hyvin vakava asia. Mutta tässä ehkä se, mikä kokoomuksenkin argumentti on se, että vahvistetaanko tuomioistuinten riippumattomuutta perustuslaissa, niin se on tärkeä asia selvittää, mutta se ei ole akuutti uhka tai akuutti ongelma ratkaistavaksi, koska toistaiseksi tuomioistuinten riippumattomuuteen ei Suomessa ole kohdistunut tiettävästi tällaisia ainakaan mitään vakavia uhkia, eikä myöskään nyt, vaikka perussuomalaiset on hallituksessa ja oppositio on tällaisia uhkakuvia esiin nostanut.
No niin, tämän Muhosen disclaimerin kautta mennään takaisin spekulaatioihin, mikä on paljon kiinnostavampaa kuin toi. Siis tällä viikollahan on noussut esille huhu. Ja tämä huhu on se, että Jenni Haukio on ehdolla kokoomuksen EU-vaaliehdokkaaksi. Ja nyt mä korostan, tämä on huhu. Ja sitten mun on pakko sanoa, että mikään kaivelu ei tuottanut mitään tulosta. Oikeastaan vaikuttaa jopa siltä, että kokoomus yrittää oikeasti saada viimeisen paikan täytettyä Lapista. Mutta tämä ei ole ensimmäinen kerta, kun tämä nimi tulee esille. Miksi aina musta tuntuu, että Jenni Haukio nousee keskusteluihin, kun vaalit lähenee?
No mä oon unohtanutkin mainita sulle tästä, mutta mä voin nyt tässä lähetyksessä katkaista huhulta siivet. Jenni Haukio ei tule olemaan kokoomuksen EU-vaaliehdokas.
Me skuupattiin se. Me luotiin huhu ja me skuupattiin välittömästi, että se ei pidä paikkaansa.
Mutta Jenni Haukion ammatillinen tulevaisuus toki kiinnostaa, ei siinä.
Mitä sä veikkaat? Eikö niin, sä spekuloit, mutta onko tämä varma lähde?
Joo, se ei tule olemaan Jenni Haukio, se tulee Lapista.
Se tulee olemaan Lapista,
naispuolinen henkilö Lapista.
Mutta vastaa kysymykseen, minkä takia Jenni Haukio aina nousee spekulaatioihin? Onko se niin kiinnostava?
No onhan se, no jos sä katsot kuinka paljon Jenni Haukion kirjoja on esimerkiksi myyty, niin hänhän tuntuu kiinnostavan suomalaisia ihan mielettömän paljon. Samoin kuin nyt tämä uusi Suzanne, niin kuinka monta juttua meilläkin oli hänen glamour-pukeutumisestaan.
Me puhuttiin ennen tätä, että pitäisikö meidän keskustella Susannen asusta, mutta Muhosta ei kuulemma kiinnosta.
Niin, mä ajattelin, että se ei ole reilua Muhoselle.
Muhonen nosti itse sen pöydälle, sen asun.
mulle konkreettisesti ole sitä asua tässä pöydällä.
Ei, mutta puheenaiheeksi.
Me ollaan Muhosen kanssa eri mieltä sen painoarvosta nimittäin. Susannin asujen painoarvosta journalismissa. Minusta äärimmäisen mielenkiintoista, äärimmäisen kiinnostavaa.
Miksi ei sun mielestä mielenkiintoista?
Ei, mä uutistuottaja vääristelen. Siis mun mielestä se oli ihan mielenkiintoista, mutta siitä oli aika monta juttua. Siitä mä mainitsin Minnalla.
Se on kyllä totta, joo.
Niin. Mutta jos se on mielenkiintoista.
Se valkoinen asu etenkin oli siis aivan upea.
Olihan se.
Se oli todella hieno.
Suomen Beckhamit.
Ja siis niitäkin juttuja, mitä vilkasin lukuja, niin niitähän luettiin hyvin paljon. Mm-hmm. Ja kyllä Jenni Haukiokin on ollut tällainen kansan suosikki ja kiinnostuksen kohde. Ei niin kuin lainkaan yllättävää, että näitä huhuja nousee. Myös sen takia niitä huhuja siellä kokoomuksessakin tietyt henkilöt varmasti nostavat, että vähän luota sellaista, että josko se Jenni lähtisi, koska sehän olisi ollut ihan jättipotti näissäkin vaaleissa. Epäilemättä valtava ääni se olisi tullut.
Olisahan se. Tässä oli tämän viikon lauantai-kerho. Kiitos seurasta Teemu.
Kiitos.
Ja Minna.
Kiitos, hyvää viikonloppua.
Ja muistakaa kuunnella hei meitä kaikissa sovelluksissa, mitä on keksitty. Laittakaa tähtiä, lähettäkää palautetta, soitelkaa, viestitelkää. Täällä ollaan. Tämän jakson leikkasi Mikko Peura. Ensi viikkoon. Moi moi.